Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Питання про те, навошта Лукашенко так часто їздить до Путіна, мені подається, вже становиться залишнім, бо вже другий чи третій год запар ці зустрічі відбуваються раз на місяць-два. І це свідчить про те, що два союзника, які опинулися в міжнародній ізоляції, в этой ситуации им ничего другого не застается, как сильно коммуниковать помеж собой, как подтримливать один одного, створать некий сеанс психотерапии. Это важно для обоих, и с психологичного глядища, и с политичного глядища, как продемонстрировать громадством обоих краин, что вот есть союзники, и они один от другого подтримливаюсь. Я думаю, что тут логика худшей вот такая политичная, чем обмеркование неких конкретных пытаний, которые, соправды, есть на парадку дня у двухбоковых отношениях. Тяжко робить психотерапию про телефон, ти про видеосувязь, все ж таки, встреча один на один дає больший эффект. И до того ж, бачите, они, звичайно, ведут перемовы вельми долго, по 5 годин, а то и по некалькі дён, як, наприклад, минулым разом у Санкт-Петербургу, в ЛАМ разом ездили и так далее. Але я звернул бы увагу на тую риторику, якую яны використовують на початку, коли говорять под телекамеры. В присутності журналістів, в присутності медіа. Минулим годом Лукашенко увесь час сказав, які дрянний Захід, яка дрянна Україна, які вони роблять неприємності, а ось Росія вельми добре робить, що веде гэтую війну. І менавіта гэтая тема була головною падчас початку перамоваў, у початку при присутності журналістаў. Тепер ситуація помінялася. Тепер про Україну, увогуле про гэту війну, узгадка амаль не йде. Тільки некім краям сьогодні Путін про її заговорив, але гаворка йшла зовсім про інше. То бок, тепер гэта становиться гэта такой балючой темой, і тому два керівники вирішили, що називається, не сипати соль на рани. Давайте зробимо вигляд, що війни нема, а будемо говорити про нечто таке приємне, як у нас все добре. І тут приємне знайшлося. Ось Лукашенко каже, що як ми добре витримали ці санкції західні, що у нас імпортозаміщення судово розвивається, економіка, і увагалі наступним годом вийдемо до довоєнного узровню. То бок санкції нам не страшні, ми вельми ловко з цього вийшли. І сенс у тим, що коли казати про війну, то навіть з уліком пропаганди тяжко розтлумачити, тяжко упевнити громадство Росії і Білорусі, що Україна напала на Росію. Тут же все ж таки відавочно. А ось коли казати про санкції, то тут відавочно, що санкції увів Захід. З цим тяжко спрачатися, і це можна оцінити як економічний напад. Питання про те, за чого введені санкції, можна покинути у боку. Казати про самі санкції і про те, як з їх ловко вдалося вивести. Ну і в заміжній політиці все чудово. Путін зустрікається з керівником Північної Кореї. Будемо все брати на троїх, сказав Лукашенко.
Я думаю, що ми можемо подумати і о сотрудничестві где-то на троїх.
Беларусь приехал президент Экваториальной Гвинеи. Мы, как сказать, расскажу Путину про то, как у нас судово развивается отношения с Африкой. То бок вот такой позитив. Это было вельми важно продемонстрировать. каб упэўніць грамадства Беларусі і Расіі, што ўсё ў парадку, ўсё нармальна, нам не страшныя ўсе гэтыя заходнія санкцыі і то, што мы аказаліся ў ізаляцыі, таксама не страшна. Даваць увагу гэтым сустрэчам можа і варта, бо што яшчэ можна адзначыць у замежнай палітыцы, напрыклад, Беларусі? Хіба што сустрэча Лукашэнкі з расійскімі губернатарамі, ну так усё ж такі сустрэча з Пуціным, гэта падзея на парадак больш важная, чым сустрэча з губернатарамі, ну і нават чым сустрэча з прэзідэнтам Экватарыяльнай Гвінеі. Еўрапейскі парламент прыняў чарговую рэзалюцыю па Беларусі, яна такая грунтоўная, вялікая, там шмат цікавых момантаў. Напрыклад, тое, што праблемы Беларусі, як унутраныя праблемы, пераход да дэмакратыі, так і пытанне пра незалежнасць Беларусі, якая пад пагрозай, павінна вырашацца з удзелам міжнароднай супольнасці. Тое, што Еўрапарламент заклікае на розных міжнародных форумах даць месца ад імя Беларусі прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці, камандзе Светланы Ціхановскай, таксама важны тэзіс. Ну і ў трох пунктах быў заклік прыцягнуць да крымінальнай адказнасці кіраўніцтва Беларусі і за парушэнні правоў чалавека ўнутры краіны, і за вываз украінскіх дзяцей гвалтоўны на тэрыторыю Беларусі, і за саўдзел Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. Заклік да міжнароднага крымінальнага суду разглядзець пытанне пра выдачу мандата на затрыманне Александра Лукашэнкі. Зразумела, што гэтыя заявы носяць дэкларатыўны характар, носяць характар рэкамендацыі. Але гэта так ўсё роўно важна, бо, па-першае, цісне на нервовы стан Александра Лукашэнкі, і ўвогуле гэтыя тэзісы, скажам так, будуць вельмі моцна абцяжарваць магчымыя перамовы, магчымы дыялог паміж афіцыйным Мінскам і Захадам, калі ён паўстане на парадку дня, бо з аднаго боку перамова, з іншага боку чалавека аб'яўляюць амаль што ваенным злачынцам. Гэта такі псіхалагічна важны момант. Сам факт таго, што Светлана Ціхановская выступала у Еўрапарламенце, гэта вельмі важная падзея, гэта прызнанне еўрапейскай супольнасцю палітычнай ролю офіса Светланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, бо не так шмат, не так часта у Еўрапарламенце выступаюць некія, скажам, замежныя лідары. Гэта сам па сябе факт важны. Ну і тое, што сапраўды яна лабіруе інтарэсы дэмакратычнай супольнасці, інтарэсы Беларусі, таму што ў той жа рэзалюцыі Еўрапарламента была заклікана еўрапейскія ўрады дапамагчы беларусам вырашыць пашпартныя пытанні для тых беларусаў, якія не могуць ехаць па прычыне бяспекі ў Беларусь за новым пашпартам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пісьменнік і цырульнік Сергей Календа ўжо больш за паўтара гады жыве ў Вільні. Тут ён працягвае выдаваць часопіс «Мінкульт», а таксама зарабляе на жыццё тым, што стрыжэ людзей. У вялікім інтэрв'ю «Свабодзе» Календа распавёў, чаму захапіўся цырульніцкім мастацтвам, як бы ён пастрыг вядомых палітыкаў і пра што марыць.
Привітання! Мяне зовут Дмитрий Панковец, і сёння мы ідём да вядомага ў беларускіх колах цырульніка і пісьменніка Сергія Календы. Мы паразмаўляем аб тым, ці рэальна ў Вільні жыць за заробак цырульніка, аб літаратуры, а таксама, як бы Сергій пастрыг Светлану Ціхановскую. Нагадаю, калі вы знаходзіцесь у бяспечным месцы, то, калі ласка, падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода», а таксама ставце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Гэта моцна дапамагае нашай працы. Ну што, пайдёмце?
Привітання.
Привітання.
Я не первый раз стригуся у Сергея, тому мы будем разговаривать на ты.
Ну так, конечно. Сядай.
Закай. Сергей, слухай, ты вот лечишься одним из самых известных белорусских цирульников. А как так отрымалось? И вот ты доводил тебя стригчи кого-то из известных людей?
Да я бы не сказал, что там самый известный. Ну, у меня хапает моих коллегов, которые там докрочили выше у карьерной лестницы. Например, Саша Киренюк, и он сейчас в Барселоне отчинил студию, и уже больше за 15 год там живе и працуя, и выиграл узнагороду Гешпании по цирульницким мастерствам. Это наш белорус из Минску.
А на контрадомах людей ты доводишь такого стрихча?
Ой, ну я на самом деле шмат того стрих из ведомых людей. Были выпадки, когда я про это доведался после. Ну, например, я когда был совсем еще юнаком, я начал працевать в отеле «Минск». И тогда у нас была гульня с немцами в футбол. И я постриг одного замежника, а потом оказалось, что это это как раз таки тренер немецкой сборной.
Это Лев, да?
Это был не Лев, это был 2002 год. Я не памятаю на, вот, на имя никого. Это был Удалев, а еще. Это была такая история. А так, например, с белорусов, ну, протяглый час до меня ходили стригшиеся сям'я Бондов, вось, Чиж стригся.
Серьезно? На вот да, Чиж было такое?
Бринцалов.
А расскажи, слухай, як Чиж себе повозил подчас стрижки? Як бы понты ніякие не качав?
Не, абсолютно культурный человек, абсолютно. И он вельми спокойный, культурный, там на горбату покинь, все что за угодно. Я могу сказать, что людей, вось, якія займаются, ну так скажем, шматмільённым бізнесом, серед їх нема там таких ніяких злосних людей, дядек там, теток. Яны все культурные. Яны ведаюць код поводзіна, напевно. Ну, то бок, я могу сказать, хто не культурный. Гэта больше... Я сутыкался с гэтым вельми шмат и у гатэлі Краун Плаза, калі працаваў. Там не буду называть имену, але як бы перыяд мой выпал на целый сезон, калі здымали шмат русских серіалов. Адразу запар было два серіалы, и яны у Мінску вось якраз таки тады перакрылі Інтернаціональную вуліцу, на палову Комсомольскую, якую комуністычную. Ну, это все было в районе отеля Краун Плаза. И мне доводилось часто сутыкаться с такими шараговыми российскими акторами и спеваками-спевачками, у яких вось узровень поводзинов кепских зашкаливал просто. Когда я працавал в Краун Плазе, я шмат с кем працавал с оточения самого Сабахайтина, это владельника сетки Краун Плаза. Его жонка тогда была белорусской, вось, и он шмат часу проводил в Минску. И с ним коммуниковал, и с его близкими сябрами. Это так самый интересный опыт.
Сергей, я прочитал, что повод для эдукации ты культуролях гебраист. Что это такое? Чему тебя вогуле там учили?
Ой, это такая адукация, карацей. Это доследчик Ближнего Востока и менавіта габрэйской культуры. Але яшчэ и культуролог. Докладней культуролог, але яшчэ и гебраист. Я учился там на параллели, у нас было несколько разгалінаванняў. Были германисты, кто учился немецкой культуры, вывучал. Американисты были. На наступном факультете были нават богемисты, якія займаліся чэшскай культурой. Тады, ну, просто все развивалось вельми круто. Чому я туди трапил? Это была, ну, великая выпадковость. Бо я 2 года ходил у школе, у 10-11 классе, я 2 года ходил до репетитора по биологии и по химии. Бо я шел в медицинский университет. Я туди... Что я завалил? Я не памятаю. Я с 3 предметов белорусскую сдал... Биологию добро сдал. А, ну, химию я завалил там на 6 с чимсти. Короче, это цалком не хапало на бесплатное научание. И это был 1 год тогда, когда можно было перепадать документы. Это был экспериментальный год. Когда ты, например, у конца червеня идешь в 1 университет, и потом поспеваешь забрать документы и перепадаться у жнивни. И я таки, значит, забираю документы и иду в БДУ, просто вот поглядеть, какие есть махшимости. гляжу, які факультети зараз приймають документи і які йдуть тоді іспити. А іспити ми здавали тоді в усне.
Угу.
Ось, і це так само вельми моцно витягувало, бо я поглядів, що є культурологія. Туди треба здати сусвітню історію, білоруську історію і білоруську мову або русский язык. Я такі, я тільки що усе це і так здавав. Спочатку у школі, потім у медицинській мову. Я пішов на ці іспити. Я навіть зараз пам'ятаю там, по білоруській історії мені трапилися білети по ділу Речі Посполітої, по сусвітній історії Карл Великий. Щось таке. І все, ну якби окно в Європу, вот это щось було там. Я усе це їм розповів, я ні на що не розлічував. Але вони мене прийняли, і я таким чином
отрималась... А конкурс великий там був, чи не?
Гэта я уже не памятаю. Я тільки пам'ятаю, що я тільки коли сходив, поздавав гэты усе іспыты, даведаюся, що гэта факультет міжнародних адносін.
А ти уявляв, куди ти поступаєш?
Я думаю, ну культурологія там, може бути гэта гуманітарний некий факультет. Я не звертав на гэта увагу, настільки, ну, якби мені було. Я не веду, альбо так, альбо не. Ад армії я якби був негодний. Я не імкнувся, що ось зараз я з медицинського не отрималося нічого. Зараз я хутко кудись тепер ведуся поспяхово. Я думаю, не отримається, про год я ще щось типу спробую. Покуль попрацюю, постригу там людей ще. І тут кажуть, ну поступив. Видатно, я почав там ходити вчитися.
В учебу подобалося там?
О, да. Ну, я... Ну вот навод не ведаю, як это описать. У мене полову вельми таких крутых предметов выкладала Синила Галина Вениаминовна. На замены часто приходил Ходанович, що довела літературу, і була Усовська, якая культурологією займалася. Гэта усе чотири викладчика, до яких ти просто з радостю йшов учиться. Яны тебе натхняли, яны тебе розповідали, відкривали цілий світ. Гэта было не просто там, ой, трэба прачнуцца, пайсці вучыцца. Ты ішоў, таму што там было цікава, вось. І мне вось і пашчасціла. Да, там далей я ніяким чынам не працаваў культуролагам, але ў мяне засталіся гэтыя багатыя веды, якія мне патрэбны ў маёй літаратурнай дзейнасці.
А дарэчы, а іўрыт, арабскую мову даводзілася вучыць?
Да, іўрыт я вучыў 3 гады, біблейскі іўрыт таксама вучыў. Ней ще після університету 2-3 роки я ще пам'ятав, мог навіть комунікувати на юриті. Там, але потихо я на його, ну, забувся там до особних ніяких слов. Хоча були приколи і у праці. Колись до мене у готелі завітав мужчина постригчися. Це було у Мінську. І до якого підходить жанчина, і вони на юриті обмірковують те, що Мінськ мені подобається. А я поки їх стригу, на юриті почав їм розповідати, що Мінськ – прекрасний город. Вони поглядели, ну, як би, свіруні, ну, ладно, там, на ангельській комунікує. Вони ж думали, що їх ніхто не розуміє. А тут, бодай, там, кожен другий білорус там, на юриті мог з ними покомунікувати. І вони такі, так, вибачилися крику, але потім я мені ж таї особними словами по-німецьку тільки казав. Ось.
Сергій, а як вогулю це узнікало жадання, ідея стати цирульником?
Насамрэч, гэта было вельмі проста. Я у канцы 9 класа вырашыў, што трэба далей вучыцца, ісці, былі планы паступаць у медыцынскі. А маці такая, што ты всё там это па раёне швэндаешся, там музычную школу я тады закончыў. І...
А з якого ты раёна?
У мяне атрымліваецца Фрунзенскі раён. Вось мае двары гэта вуліца Заслаўская, Танка, і там усе гэтыя мае школы. Мы недалёка ад гвардзейкі там тусаваліся. Ну, не ведаю, просто вось у школы прыходзіць жанчына і ходзіць па класах. І такая, роздає листовки, типу, сходите, ось курс сочинилися цирульницькі у салоні. Ну, я подумав, у мене у голові нічого не було, зато я у мами з'явилася, коли я прийшов домов, і просто ось гэта ніяка паперка вивалилася. Вона така, іди повучися, і так ти руками там. А я, якби, ну, і так у двори там комусь ти мог ракет там машинкой постригши. Ну, тому собаку свою постійно не стриг, ну, обстригав, бо я на у колтуни там уся. І я пішов просто паспрабаваць. Я быў адзіны, ну, адзіны там хлопец з 12 студэнтаў. У мяне была такая брудная байка Soulfly. Ось такія патлаты нейкі. Прыйшоў, сяджу, не ведаю, што рабіць там. Яны ў першы дзень далі там инструмента производства. А на наступный день мы приходим, мы учиться нек там, мы не ведали планов там основных. А они такие: кто там хочет, идите там, вось бабулю стриганите. Я такие: ну ладно, давайте, треба там. У меня не был один из стимул. Я думал, что вот зараз я начну брать за это гроши. А, ну, как бы, мне там 15 год, треба было мне их зараблять. Я зараблял разными иншими шляхами. Там на бураки ездил летом, еще что-то. Ну, а дусюли сбирал гроши, короче. И тут приходит эта бабуля. Мне там майстер такая в бок отводит. Там. Вот гляди, ты вот наверх спочатку все подними со стриги, а потом вниз. Наверху, не знаю, окей. Не, ну, расповесьте, який был тремор, это немагчыма. Я вот, я весь потный, меня вот так колотит, то бабуля сидит такая: стриги уже, сынок. Ну, и она меня успокоила, она мне гроши дала.
Так это твой первый клиент?
Да, да. И она мне гроши дала, ну, первого, серьезную услугу. Угу. Ну, там, не лишучи там когось из собак, френды, там, альбо подравнять пчелку маме. Ну, то бок. И все, я ее, нарешті, подстриг там, у панічнай атацы. І так пайшла моя праца там. Далей, ну, як бы, я ўжо, як бы, больш смела пачаў працаваць, і ў мяне гэта, ну, даволі хутка пачало атрымлівацца. Мама адразу казала, што ў цябе вось рукі пад гэта нармальна заточаны. Угу. І ўсё, гэта быў 2001-2002 год, калі я пачаў.
Слухай, я таксама чытаў у іншым інтэрв'ю, што ты камплексаваў падчас вучобы тым, што ты займаешся цырульным справай, як бы, гэта сапраўды так. Я чытаў, што твае сябры нават цябе абражалі праз тое, што ты
было... Такое у старших класах, зрозуміло. Это было на початку перших університетських годов. Бо, ну, я не веду, минуло там 20 год уже, можно сказать, з некоторых этих подей. Ставлення такое было там: ти єті, що, чому ти там займаєшся цирульницьким мастацтвом. А я, саправди, я у перших студіях, у яких працював, ну, можна сказати, що там я був натуралом, але побач там хапало там розних інших хлопцу іншої орієнтації. І усіх було таке міркування. Я просто крыху комплексував про гэта, бо я тебе могли покривдити і все, що завгодно. Але потім, коли минуло, може, год 10 після університету, я зрозумів, що більше на гэта не звертають уваги, як раней. Ось.
Так само читав, що ти попрацював і викладчиком, і у банку. Все це казалося не твоїм у порівнянні з працею цирульника.
Отримлювалося так, що до 30 років по інерції, так як тебе десь ось, ну, крыху, ну, накидують ось к этой професії, да? Я пішов там, треба у банку попрацювати. Я пройшов там курси банківські, математику там здавав, формули гэты. Я не вписался в режим. То бок я не вписался вот в эту систему, где треба працаваць пэўныя гадзіны, падпісваць вельмі шмат папер, а я крэдытамі займаўся. А гэта такая адказнасць, калі ты павінны не проста дакументы падпісаць, зрабіць шмат копій, не памыліцца. Калі памылішся, гэта ўжо будзе, ну, ўсё кепска. І я зразумеў, што вось гэта ўся сухая банкаўская сістэма, матэматычная, яна не складваецца проста з маім тэмпераментам. Я не мог сядзець за сталом пастаянна, да? Мне хацелася там пайсці кудысьці, штосьці зрабіць. І вось гэта мне было тяжко давалося, я кинул это.
А на конт выкладчыцкай дзейнасці, я так разумею, ты ў школе попрацаваў і ў
універсітэце крыху. Попрацаваў у приватной школе, да. І гэта былі приватные в основном установы. Мне там падабаецца, калі падабалася, калі я мог знайсці за аудыторыяй агульнае штосьці. А калі ты разумееш, што дзецям, ну, альбо там студэнтам гэта не цікава, і ты губляеш свой гэты імпэт, то было складана проста гэта займацца. Насамрэч, вось мне ўжо больш падабаюцца фарматы, якімі займаецца вось Андрэй Хаданович на Ютубе. Ён, ну, просто крута у вось гэты час лекцыі распавядае. І ти гэта можеш послухати, І ось я б такий формат, що хотів би якби практикувати, чим просто ходити кудись в університет на працю. І до 30 років мені, звісно, ось штормило, а потім я таки собі сказав, я можу робити свій графік праці, можу працювати з людьми, можу їх слухати, можу записувати історії. Ну, я свободний чоловік, і у гэтым плане я застався у гэтай професіі. І зусім не шкадую, бо як ось аднойчы і написали тады у СМІ, што там стыліст, пісьменнік, да, я займаюся валасамі, людзей слухаю, пішу кнігі, і у абодвух гэтых галінах я спрабую развівацца.
Сергей, слухай, я ведаю, што ты ездзіў вучыцца цырульніцкому майстэрству ў Лондон. А чаму там не застаўся? Напэўна ж была такая магчымасць?
У мяне быў кантракт прапісаны. Я ехаў вучыцца як став, як супрацоўнік. І па кантракце я павінны быў адпрацаваць у франшызе Тоні Нгай 2 гады ў гатэлі Европа у Мінску. Яны аплачвалі маё навучанне, маё як бы ўсё. Проживання, все остатнє, але 2 гады я повинен був вернутися зворотно, бо цю франшизу тоді чинили у Мінську, це був господар Савласов такий, Саврасов, який білорус, але мав тоді страхову компанію в Лондоні, Бішоп і Саврасов. І він укладав гроші у британські бренди, які повинні були чинятися тоді на той момент у Мінську. А на той момент, окрім Тоні Нгай, паралельно відкрився Мазакіє, Fashion Bar і що ще відкрилося? А, збиралися відкрити Марк & Спенсер, але коли Тоні Нгай через 2 гады спинив свою діяльність з одним директором, з другим там каратіння, що пішло не так, у виніку по франшизі не сплатили, і франшизу довелося зачинити. Але франшиза це була, зараз розповіду, це так само цікава історія, гэтими всіми трьома студіями у Мінску, у Вільні і у Варшаві керували білоруси, ну, тобок Саврасу. І потім гэта потиху по всіх місцях, по всіх кропах зачинилося. Наприклад, Мазакія отчинилося повсюль, а фэшн... Ой, а Тоні Нгай зачинився, як і фэшн-бар, і як і не поспетлі отчинити Марк Спенсер.
Ну, але у Лондоні ти справді навчився чомусь?
Ну, да, я там жив, там цікаво було. Я працював з арт-командою, ми на тиждень моди їздили, а Тоні Нгай, він один з головних там спонсорів тижня моди. Це був вельми класний опыт, коли ми робили колекцію стрижок. Ну, я допомагав. Як асистент усе. А арт-команда, там були хлопці, дівчата з різних місць. Там, від Австралії до Греції, там, Кіпра, Індії. І був набор моделей, і гэты всі моделі, вони якби підписували контракт і з'являлися оригінальним тваром Тоні Нгай на протягу нескольких років. З 12 моделей 6 білорусок.
О, фантастика.
Твари. І Лондона.
Слухай, а як у Вільні жити цирульнику? Якби на життя хапає, чи там, от, ну, на кажучи, кожну копійку треба лічити?
Ні, насамреч, усе залежить від того, де ти працюєш. І на яким узровні ти знаходишся. Угу. Тобок, яка у тебе едукація, на що ти претендуєш. Я коли їхав, я одразу ліставався з Фігаро. Фігаро – це найбуйна, приватна, ну, сімейна сетка студій. Я на 30 років на ринку, у них 7 студій. Я одразу такі хлопці. Ну, якби, я не завжди так було. Я би, наприклад, і у Тоні Нгай не попав би, коли б я не одразу... Одразу не йшов би там з туза якого-небудь. Ну, спочатку вверх, а потім глядиш, як отримлюється там все це зробити. І все, і тут насамреч зараз за амаль 2 гады з'явилася клієнтська база і литовська.
А хто це, білоруси чи литовці в основному?
Ну, я би так сказав, 60% – це білоруси, недзе 20% – це українці, і недзе 20% – це літовці. Ось. І, ну, треба так само улічувати, що поток людей, він не перетворюється у твою клієнтську базу. Це, ну, спочатку йде поток людей, а потім з'являються твої любимі клієнти, які йдуть там до тебе. І це так само треба відфільтровувати, там, що, ну, полова з клієнтів, які приходять, потім можуть вернутися. Тобто, це так. Така праця, якби ти не тільки робиш стрижки, там, афарбовки, ти ще спробуєш, ну, от не спробуєш, ти працюєш на то, якби вони вернулися за кошт файної праці. Угу. Чим лепі ти все зробиш, тим, ну, хоче вони вернуться. Ось і все. А опыт подсказывает, что навык, когда клиент у тебя там несколько раз обслуговывался, потом еще куда-то ходил, и он может до тебя вернуться, потому что ему больше сподобалось. То бок он сходил, поравнал там, поглядел и все остальное. Это так само треба уличивать.
Слушай, а когда поравновывать вот Вильню и Минск, где тебе больше комфортно працуется?
Ой, тут, конечно, есть разные великие нюансы. Чисто документально. Ось, наприклад, у Мінську я комфортно працював, бо мені мої документи дозволяли бути самозайнятим, ІП відкрити. Я платив фіксований податок і займався тим, що збирав свою клієнтську базу, орендував кресло у коворкінгу творчим і працював. Тут це мені немагчимо, поки у мене є, наприклад, ВНЖ. Тут, каб ти став займатися, ну, ось, діяльністю на себе, треба спочатку хоча б до ПНЖ дорости. Угу. Ось. З іншого боку, я розумію, що тут я плачу нашмат більше податків, плюс тут я віддаю велику долю працедавці за це все, що я тут працюю, за контракти свої і все остальне. Але у мене є соцпакет, про який я не думаю, у мене є якби ВНЖ працовний, і таким чином тут так само плюси свої, ну, вони вельми різні. І сказати, що, наприклад, десь більш лепі або мені, складано. Я можу сказати, що, ну, в принципі, якби хутко заробити гроші, або ось почати працювати можна. Ну, тобто можна знайти місце, тебе легко приймуть. У мене не було ніяких конфліктів, я у Панорамі відпрацював у Фігаро півтори роки, зараз на Рінгтіні працюю по ось Фігаро. Зустракаюсь, класно усе, ну.
Слухай, у тебе жінка ж так само цирульник, да?
Так,
а
да.
Як це жити у сім'ї, коли буває цирульником?
Ну, ми ось не як так, ну, познайомилися на Велі, потім працювали разом, потім... Ось...
На Велі це що значить?
Велла – це компанія, ну, цирульницька.
Ага.
Ми просто вели семінари, майстер-класи, це такий опыт крыху іншого... на керунку. Тобто ти не працюєш з клієнтами, ти працюєш з майстрами, одуковуєш там їх і все стать. І можу сказати, що, ну, ми одразу домовилися, що коли сюди приїжджаємо, не працюємо у одної компанії, у одної фірмі. Все, я насишла, ну, її прийняли у другу компанію, так само, класно. Ось. А сказати, що ніяка велика є різниця поміж там жінкою-цирульницею і не жінкою-цирульницею, не можу. Наприклад, я сьогодні постригся у своїх колег. Ну,
а жінка тебе не стриже?
Ну, стриже так само, просто у нас нема такого, що ай-яй-яй, там, нельга, альбо ще щось.
Сергій, чи були у тебе в Мінську серед клієнтів чиновники, чи, може бути, силовики?
Я не ведаю. Справа в тим, що я ніколи не задавав питання там, людям на кон там, професії, чи ще щось. Звичайно, мені, наприклад, навіть клієнти розповідають свої ніякі особисті речі, сімейні, там, тому таке сказати немагчимо.
Зрозуміло. А начоси доводилося робити ціня?
Звісно, я начоси робив там ще 20 років назад. Начоси раніше без їх ніхто не сходив з салону.
А в чим популярність цих начосів? Можеш допомогти?
Ну, коли начос правильно зроблений, він тримає об'єм, робить там усе пишно, пригоже. Це те, що там дотичне ніяких там ось... Ну, укладок, да?
Ага.
Ну, збільшого начоси, це 90% це жіночі.
Ну, так, речі. Так.
Але, ну, тепер начос, це увогулі професійно називається тупіровка. Ось, тупіровка перейшла у афарбовки, складані афарбовки, коли треба робити ось гэты хайлайт, розтяжки, балаяж. І таким чином, ось там, ну, там він незамінимий буває. Ось. Ну, він став складаним, професійним, таким, так скажем, інструментом у афарбовці тепер. Ось. А що тично усіх цих смішних начосів, то вони сошли, як історія.
Ну, але тобі доводилося і гэти, як ти кажеш, робити.
Да.
А то просто робиться, чи це достатньо складано?
Ну, правильно начесати, так само, це не вельми просто. Тобто, зробити не колтуни, а прихожий начос, похожий на таку подушку, під яку зверху лягуть волоси, це достатньо складано. Так это не зусім одразу все отримлюється. Потребна практика, угол, там 90 градусов перпендикуляр, еще что-нибудь.
Цікаво. Да. Сергей, можем пропоновать тебе невеликую гульню? Як би ти постриг, чи что скажеш про прически певних людей?
Провокація начинается.
Слухай, почнем со Світлани Тихановської, як вона виглядала спочатку, коли тільки з'явилася. Угу. Що б ти зробив би з її, що б ти пропонував би, чи, може би, сказав би от про цю прическу?
Да, справа в тим, що я тепер бачу її з каре, ровной линии. И это, ну, абсолютно удалая, классная стрижка и прическа, ага. Якая пасує, и она одночасово и строгая, и тримає форму, и познавальная, вось, чем так само это отметность. И сказать, як бы по-іншому зробил, мне уже складано, бо я ведаю ее в образ теперь.
Ну, тебе, як профессионалу, в целом это все
классно,
подобается,
да,
так?
Да, выдатно.
Зрозуміло. Наталья Качанова. Человек з іншої, вот.
Ну, я би криху подовжену чолку зробив би. Криху її довжей. І було б так само не кепсько.
Ну,
справа тим, що такі чолки подовжені на скулах, вони криху витягують лицо. І це, ну, твар, це буде так само файно.
Зрозуміло. Франек Вечорка.
Ну, це костюмна, строга стрижка. Так само добре виглядає.
Нічого б не міняв би. Це все ж таки можна щось.
Ну, складано сказати. Ні, нормально.
Розуміло. Ну, і насолодка Григора Зарона.
Ну, тут можна, не ведаю, там скроні обновити. Ну, ви, звісно, такі питання задаєте.
Ну, от ти б його бачив, от як професіонал, що б ти йому сказав, що робив?
Тут, в принципі, можна покинути зверху довжиню і по боках покоротей зробити. Ну, нормально.
Зрозуміло. Добре, дякую. Сергій, ти довго тримався у Білорусі. Що ж таки стало от такою вирішальною кропкою, чому ти з'їхав з країни? Якби, слухай, що цирульникам так само небезпечно у Білорусі знаходиться?
Ні, це початок війни. Угу. Я одразу з'їхав з початком війни. Я вирішив, що, ну, це... Это увогуле, ну, я не хочу это переживать, я не хочу это бачить, отчувать настолько моцно, бо, так скажем, у меня з'явилася великая тревога и паника за детей. Я подумал, что вот для их треба поехать кудысь еще, пожить, попрацовать там. Это первое, и, напевно, вот, ну, мотив, это вот война и дети. Я не веду, что, а вдруг мне там, мне треба будет призовуть, мне треба вести кудысь воевать. Я, например, в не хочу воевать. Ну, не глядя на то, что у меня худка там 40, но все равно, да, там. И, так скажем, я боялся, например, за то, что моему старейшему там плюс 5 год дай, и все, и мы будем бегать по военкоматах его ловить. Ну, как бы, ну, мы с таких чинник был. Хвилину я с тебе сдьмую.
Сергій, ти може мог би згадати ніякі цікаві історії, які у тебе здаралися з клієнтами?
Ой, ну насамрэч, гэта ўвогуле праца з людзьмі, яна шмат бывае чым непрадказальная. Бывае, ты дзень папрацаваў і ўсё спакойна, добра. А бывае, на наступны дзень хтось ці прыйдзе, і ў цябе адразу гатовая гісторыя. Я насамрэч за 20 з хвосцікам гадоў назбіраў каля сотні гэтай гісторыі ў кнігу. І
ты зараз рыхтуеш якраз кнігу, так?
Там іх карацей было болей. Я там было каля 130, потым я скараціў. Дякуючи самому собі, потім дякуючи сябру, який почитав, сказав, ось це не, і так далі. І зараз я ще хочу скоротити, щоб був концентрат просто цієї історії. І вони вельми різні. Є історії прості, але там з ніяким сенсом. А є, ну, ввогулі вар'яцькі. Ввогулі. Ну, наприклад, там у мене клієнтка, щоб покинути мені на гарбату замість грошей, поклала адрес з OnlyFans свій. І така, заходь сюди, я тобі знижку зроблю.
Зайшов?
Не скажу, мені жінка буде глядіти. Потім була історія, коли ось прийшла жінка, ну така, ну, узросла жінка. І, ну, ось дівчата зрозуміють, вона приходить, у її чорний колір. От такой фарбы хатней, палет там, что. И она такая, я хочу сегодня быть блондинкой. Mm-hmm. Я кажу, у вас это так просто не отрымается. Ну, сегодня докладно. Вось, по-перше, у меня иди запись, по-другое, это вельми шмат працы. Ну, вось, уявляешь, что я назрабила? Это так само. И она встает, падая на подлогу. падае, ляжыць і пачынае плакаць, казаць, што мне не могуць зрабіць тое, што я хачу, што мне рабіць. Яна рыдае, як дзіцёнак, вось каля 40 хвілін. Гэта мне спачатку я спрабаваў яе там неяк угаварыць. Ну, бываюць такія моманты. Звычайна, калі я прыходзіць новы кліент і распавядае, напрыклад, што я ведаю, што я хачу, я знайшоў гэта там у інтэрнэце, там пакажу на тэлефоне. Звычайна, калі тэлефон падымаюць, ён вось тут, а я вось тут. Ну і ён штосьці распавядае мне, чалавек, і пачынае гартаць там у тэлефоне, што хоча паказаць. Прыходзіць дзяўчына, кажа, што є фотаздымкі у телефоні, його розблокіровує, а у є не закриті вкладки з порносайту. Яна їх спробує закрити, яна червоною становиться за секунду просто. Я червоний, яна там, цей телефон, хоч ти тресні його. Ось, і що мені робити тепер, да? Ось, я про це, не треба тебе ввогуле стригчи, а я якби ведаю, на що ти там, чим займався. І потім, значить, ну, ми там постриглися, я спробував там пожартувати, ніяк там відвести увагу. А потім на наступний день приходить некий хлопець і каже, я знайшов фотоздимок, зараз вам покажу. Я такий, добре, покажіть, погортайте там, пошукайте, я займуся справами. І тепер у мене на автоматі, ну, ось, коли хтось щось хоче відкрити, показати, я починаю кудись заходити там. Потероблю тут там ножниці, я ще щось. Ось така на, історія. Історія хапає, це просто.
Книжка ж буде називатися...
«Стрижей пише».
«Стрижей пише».
Да, так, Гутенберг бере видавати.
Угу.
Ну все, готовы.
Супер, дякую.
Як бы бабуля сказала, жаніх.
Добра, поговорим крыху про літературу. А ведаеш, ёсць ужо нават такі штамп, які ўжо шмат гадоў існуе. Бітнік Сергей Календа. Што гэта значыць?
Ну, карацей, першыя нашы розныя такія літаратурныя эксперыменты, яны, зразумела, былі ў універсітэцкія часы. Ну, кім мы маглі захапіцца ў нашы 21-22 гады? Зразумела, бітнікамі, маргіналамі. Мы ваўсюль спрабавалі знайсці штосьці жорсткае, мярзотнае, і гэта нам падабалася, і мы хацелі быць такімі. У мяне нават быў гэты ЖЖ, бітнік Календа называўся. Я, ну, гэта крыху смешна, а з іншага боку, ну, такое натхненне было гэтай біт-культуры, бітнікамі. Мы шмат чыталі вось Хантера Томпсона, Керуака. І...
Ну, гэта тыя людзі, якія найбольш на цябе паўплывалі, як на літаратуру?
Я не магу сказаць. Ні, гэта хутчэй, вось тады гэта было цікава, і мы гэта... Мы хацелі жыць, як яны. А як там жыў Хантер Томпсон? Закідывался там незразумела чым, піў і быў знакамітым пісьменнікам. Нам здавалася, трэба закінуцца чымсьці на піцы, і ты ўжо знакаміты пісьменнік. І мы забываліся...
Мы нагадаем, што наркотыкі это кепска.
Да, это кепска. Але мы забываліся, што трэба спачатку навучыцца пісаць, каб стаць, ну, кемсьці. Ну, а так, файны быў час. Вось.
Слухай, пасля ты пачаў праз нейкі час выдаваць часопіс «Макулатура». Адкуль такая назва? Это што, вот, не знаю, стёб саміх сябе, што вот вы пішаце нейкую рэчы, падобная толькі да макулатуры, ці што?
Я думаю, што да. Спачатку вось гэта ідэя, што пісьменнік здае свой тэкст у макулатуру, у часопіс, які называецца «Макулатура», гэта было смешна. Плюс гэта была, ну, як бы яшчэ і... Гэта нагадвае роман Буковскі «Макулатура». І мне вось нават тады падабалася, калі я вёў перапіску са спадаром Арловым, і ён так і пісаў, што спадар Календа здаю свой тэкст у макулатуру. То бы гэта ўсе разумелі, было весела. Плюс у нас часопіс быў, ну, зусім нефарматны. Мы не займаліся там цэнзурай нейкай. У нас можна было друкаваць нават кепскія словы. Мы з мастакамі малявалі ілюстрацыі. Мы Гена Бэнкса надрукавалі «Асіную фабрыку». Ну, то бок гэта вось нас захапляла. Некая вось вид шваренства, що ли, ну, у таким нормальному, адекватному стані. І макулатурою, ну, якби ми займалися по-різному, були тематичні деякі номери, а були номери, присвячені країнам. Тобто ми про Шотландію зробили номер, про Англію, про Словакію, про Україну. Є ще кілька номерів таких цікавих.
Сергій, а теперішній от часопіс «Мінкульт», а це про що? Про те, що ви робите працю замість держави?
Ні, це, короче, «Мінкульт», це ось мені-то коли з'явився гэтый отдел цензуры в Міністерстві культури, я і вирішив, що нехай буде у нас часопіс називатися «Мінкульт» со своїми, як би так сказати, умовами. Чому ми ж теж, ну, так само можемо зробити щось своє. Ось не хочуть друкувати здесь письменника, ми можемо надрукувати гэтый текст, оповідання. І спочатку у перші, другі номери, уздымалися різні такі питання, там, що є для мастака і письменника цензури. Чи може бути він цензури сам собі, наприклад, і так далі. Потім з'явився номер фантастичний. І насамреч, він, мені здається, був криху і доречним у свой час і недоречним, бо ми об'єстили номер фантастичним, назбирали на його фантастичних текстів, і з'явився коронавірус і локдаун. І гэтая фантастика, вона вже була не такой фантастичной, бо ти кожен день чекав від там від світу любого здарення. І я таки читаю некоторые тексти, кажу, що яны вже спазнилися з подіями сучасності. Ось. Але так само цікаво почитати. Далі ми займалися номерами, які були присвячені колядам, Роству, потім подорожжя, міграція, пошній номер. Гэта ось письменники, які пишуть про свой побыт, про своє життя з різних кропок земного шару. Ось. Ну, ось.
Слухай, ну я ведаю так само, що ти шмат укладаєш своїх власних грошей у літературну діяльність, навіть на видання тих самих часописів. Для чого ти це робиш?
Ось, гляди, я не ведаю, для чого, але коли я бачу, ось з'явився апошній шостий номер, і він настільки крутий, він настільки цікавий, ти читаєш, і ти розумієш, боже, гэты всі автори, гэты всі письменники, яны ж, ну, гении, і так хочеться, каб їх так само все читали. Гэта одине жадання. Вельми шмат у чим допомогли краудфандингові платформи. Особливо, коли був Вулі. З Вулієм у нас отрималося значно хутко і пригоже назбирати на некілька номеров. І ми були першими, хто у Воклі почав працювати з Вулієм. І наш поспіховий проєкт був третій по черзі ще. Потім я спробував робити прес донейшн у Фейсбук. Але з цього року чомусь Марк Цукерберг вирішив, що фізособи більше не можуть робити донейшни, зробляти такі сторонки. І ми знайдемо ще ніякої вийсті. Отримлюється так, що увесь наклад, який ми створюємо, який видається, я роздаю усім, хто удільничав у краудфандингу. Є, звісно, такі люди, які фінансують. Ну, то бок, я там тобі закину гроші, але ти мені нічого не давай. Нехай гэты номер роздай п'ятерым замест мені одного. Є і такі, ну, я просто розумію, наскільки на даний момент стало насамрэч легче працювати со створенням часопіса, ніж це було ще 10 год назад. Конечно, доводиться, ну, своїми грошима перекривати некоторые там долі у друкуванні. Гэта ты переживаешь неким чином, але минуя там полгода, ты про все это забываешься, з'являється новая идея, ты такий, о, треба робити ось такое. Починаєш писати письменникам, робити про это новину, і потім таки узгадуєш, коли доводиться шукати гроші, такі, я ж уже на шостым номере про это переживав, на пятым, на четвертым, на третьем, все одно и то. Але ты неякось не спиняєшся.
Ну, слухай, а жонка у тебе не було конфлікту простого, що ти власне гроші тратив?
Ні, вона мене підтримує. Вона каже, що треба займатися проектами, ну, роби, як ось ти гэта лічиш правильним. І, ну, мені гэта вельмі подобається.
У тебе двоє дітей так само. Да. Адкуль у тебе час, ну, вогуля, на творче знаходиться про гэта?
Я, короче, покуль не було дітей, я працював. Ну, ось, наприклад, я мог раніцей писати, потім прийти на працю, я ще щось. Зрозуміло, тепер у мене 90% часу це праця, діти, виховання, там, едукація дітей і... часу стало значно менш. Але знаходяться все одно такі моменти, коли ось там за некілька днів добре там одну-дві години пописати. Це, ну, я знаходжу це. Буває навіть, коли ти цілий день на праці, ну, є час пойти у кав'ярню або коворкінг хоча б на годинку попрацювати.
Яку свою книгу ти лічиш найбільш дорогою для себе?
Ну, у мене таких дві. «Балтійські шкарпетки» мені подобаються, що я там шмат експериментував з сюжетною лінією. І мені подобається моя книга «Часом панки помирають». Бо я там спробував просто виказатися про то, як насамрэч адбываецца вось гэтая фраза, што «Punks not dead, they are dead». То бок, калі гэта перакладаць даслоўна, што панкі не паміраюць, яны становяцца бацькамі. They became dead. Вось усё. Не «Punks not dead», мы просто змяніліся, мы сталі іншымі. І вось пра гэта я хацеў сказаць у кнізе.
Тебе прынцыпова пісаць па-беларуску?
Абсолютно, я просто не умею по-русски, столько вось минуло уже часу. Я спробую, ну, то бок, я могу пост некий написать. Але, коли я берусь за литературную деятельность, она абсолютно просто идея белорусской, и все. Ну, ніяким іншим чином.
Кого из белорусских письменников ты еще читаешь?
Да я усіх паўсюль читаю, усе, что отрымливается.
Ну, добра, а хто подобається тогда?
Усе по-розному. Справа тим, що я роблю часопіс, і, наприклад, у Мінкульті опошнім, там були усі. Там був Саша Філіпенко, там був Альгерт Бахарейш, там був Глобус. Усе, ось, усе літератори мають свої некі адбітні тексти. І я їх ось люблю читати, знаходять щось нове для себе. Я раніше мог поділятися, там, наприклад, ось гэтый мой любимий письменник, гэтый. Тепер я ставлюся до гэтага по-іншому. Я шукаю тексти, і мені не так істотно, якое прозвище за текстом. Мені цікаво, що за текст.
Сергій, ти збираєшся ти вернутися у Білорусь?
Ну, звісно, да, збираюся. Я ніколи не відкладав там ні метів, ні ідей, ні жадання. То бок, зараз ми тут працюємо. Насамрэч, ну, ось за своє професійне життя я попрацював і пожив, окремя ось Лондона, ще у Німеччині так само. Це було год 10 назад. І хочу сказати, що повсюль є свої некі нюанси, там, як знести квартиру, як там працювати, які податки платити. Ну, я завжди вертався. То бок, мене не спиняло те, що там, ось ти зараз у Лондоні відвучився на франшизу, ось з'їздиш, попрацюєш криху по документах, вернешся в Англію. Ні, ні, так ось вернувся, потім попрацював і знову поподорожнічав. Але завжди хочеться, ну, зрозуміло, вертатися домой і все.
Сергій, і останнє питання, скінчуючи всю нашу розмову. Чого б ти хотів досягнути? У різних сферах, неважно, у літературній, у праці цирульником.
Ну, у мене є кілька планів, ось які я для себе поставив, як мета, і до їх спробую рухатися. Це, звісно, ну, крыху складана, але насамрэч усё може бути реалізованим. У мене є така мара, я би хотів ось нарешті відчинити свою студію, таку акуратную, спокойную студію, пригожую. І раніше у вогулі дитинстві я чомусь уявляв, що можна, наприклад, відчинити студію з двома поверхами. На другому поверсі ти живеш, на першому працюєш. Але насамрэч не усі країни мають такі правила, де можна жити у тим помешканні або побач з помешканням технічним. І ось гэты усе там мари, типу, як у Франції, або ще щось, гэта крыху ўжо мне більш виглядає реальним. Ось. Ну, гэта одна з мэтаў. Є така. Бо, ну, якби, мене усе абсолютно цілком ось задовольняє. Просто треба більш, так скажем, систематично йти до своєї мети. Не забуватися на її і працювати над цим.
Дякую велике за розмову. Я нагадаю, коли ви знаходитесь у безпечному місці, то, коли ласка, підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Свобода», а так само ставте вподобання гэтому і іншим відео. Таким чином ви моцно допомагаєте нашій праці.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену гадоў і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, актяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя,
просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыць.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у мінулым, сёлета – у гэтым, на лета – у будучым годзе. Ад старабеларускага «лета», што і значыла «год». Яшчэ можна дадаць «пазалетась» у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.